Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pokojný nedeľný večer z Ríma, vážení poslucháči. Dnes si vypočujeme slová Svätého Otca o priorite chudobných v Ježišovom ohlasovaní a príspevok arcibiskupa Cyrila Vasiľa na tému náboženskej slobody. Príjemné počúvanie vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Sme verní Kristovmu programu? Túto otázku dnes položil Svätý Otec veriacim na námestí Svätého Petra pred modlitbou Anjel Pána. V poludnejšom príhovore sa zameral na programový význam Ježišovej reči v Nazaretskej synagóge. Chudobní sú v centre evanjelia, pripomenul pápež František a nechal otázku na premýšľanie, či je evanjelizovanie chudobných skutočnou prioritou farských spoločenstiev, cirkevných združení a hnutí. Vypočujme si teraz celý príhovor Svätého Otca. V evanjeliu dnešného dňa evanjelista Lukáš predtým, než uvedie Ježišovu programovú reč v Nazarete, robí stručný súhrn jeho evanjelizačného účinkovania. Je to činnosť, ktorú vykonáva s mocou Ducha Svätého. Jeho slovo je originálne, pretože vyjavuje zmysel písem. Je to slovo s autoritou, pretože rozkazuje dokonca i nečistým duchom a tí poslúchajú. Ježiš sa líši od učiteľov jeho doby. Neotvoril napríklad školu na štúdium zákona, ale chodí kázať po okolí a vyučuje všade, v synagógach, na cestách, po domoch, vždy v pohybe. Ježiš sa líši aj od Jána Krstiteľa, ktorý ohlasuje nadchádzajúci Boží súd, zatiaľ čo Ježiš ohlasuje Božie otcovské odpustenie. A teraz si predstavme, že aj my vstúpime do synagógy v Nazarete, dedine, kde Ježiš vyrastal až do približne 30 rokov. To, čo sa tam odohráva, je dôležitá udalosť, ktorá načrtáva Ježišovo poslanie. Ježiš vstáva, aby čítal Sväté písmo. Rozvinie zvitok proroka Izaiáša a vyberá úsek, kde je napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Potom, po chvíli ticha plného očakávania zo strany všetkých, za všeobecného úžasu hovorí: Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Evanjelizovať chudobných. Toto je Ježišovo poslanie, ako o ňom sám hovorí. Toto je aj poslanie cirkvi a každého pokrsteného v cirkvi. Byť kresťanom a byť misionárom je jedno a to isté. Ohlasovať evanjelium slovami a ešte skôr životom je hlavným zameraním kresťanského spoločenstva a každého jeho člena. Vidíme tu, že Ježiš ohlasuje dobrú zvesť všetkým bez vylúčenia kohokoľvek, ba dokonca dávajúc prednosť tým najvzdialenejším, trpiacím, chorým, vydedencom spoločnosti. Položme si otázku, čo to znamená evanjelizovať chudobných? Znamená to predovšetkým priblížiť sa k ním, znamená to s radosťou im poslúžiť, oslobodiť ich z ich poroby. A toto všetko v Kristovom mene a v jeho duchu, pretože on je tým Božím evanjeliom, on je tým Božím milosrdenstvom, on je tým Božím oslobodením. To on sa stal chudobným, aby nás svojou chudobou obohatil. Izaiášov text, zosilnený menšími prispôsobeniami, ktoré do nej Ježiš vložil, ukazuje, že mesiášske ohlasovanie Božieho kráľovstva, ktoré prišlo medzi nás, sa obracia prioritne na ľudí odsunutých bokom, na väzňov a na utláčaných. Pravdepodobne v Ježišovej dobe títo ľudia neboli v strede spoločenstva viery. Môžeme si klásť otázku. Sme dnes v našich farských spoločenstvách, združeniach, hnutiach verní Kristovmu programu? Evanjelizovanie chudobných, prinášanie im radostnej zvesti, je to prioritou. Pozor, nejde tu iba o poskytovanie sociálnej pomoci a tým menej o politickú činnosť. Ide o ponúknutie sily Božieho evanjelia, ktorá obracia srdcia, uzdravuje rany, premieňa ľudské a sociálne vzťahy podľa logiky lásky. Chudobní sú totiž v centre evanjelia. Nech nám Panna Mária, matka evanjelizátorov, pomáha mocne cítiť ten hlad a smet po evanjeliu, ktorý je vo svete, osobitne v srdci a tele chudobných. A nech každému z nás a každému kresťanskému spoločenstvu vyprosí, aby sme konkrétne dosvedčovali milosrdenstvo, to veľké milosrdenstvo, ktoré nám Kristus daroval.
Che Cristo ci ha donato.
teraz už nasleduje príhovor arcibiskupa Cyrila Vasiľa, sekretára kongregácie pre východné cirkvi.
Dnešným mediálnym svetom stále viac zaznievajú správy o prejavoch náboženskej neznášanlivosti. Najmä prenasledovanie kresťanov je dnes fenoménom, ktorý sa šíri v rôznych formách až po tie najextrémnejšie na rôznych miestach. Niekedy zasa spätne, aj v kresťanských, či skôr tzv. Kresťanských kruhoch, zaznievajú podráždené reakcie voči vyznavačom iných náboženstiev, obvinujúc ich plošne v zmysle akejsi kolektívnej viny za násilie, ktoré páchajú tí, ktorí sa k týmto náboženstvám hlásia, podvedome tým otvárajúc dvere mentalite oko za oko, zub za zub. Znovu a znovu sa tak dostáva do centra pozornosti, a to aj v cirkvi, otázka správneho postoja k problému náboženskej slobody, slobody svedomia a slobody vyznávania. Aké sú pre katolíka základné východiska pri uvažovaní na touto dôležitou a citlivou témou? Aké sú dôvody a kritéria náboženskej slobody, ktorú kresťan vyžaduje pre seba, ale ktorú súčasne priznáva aj tým, ktorí ešte Krista nepoznali alebo ho neprijímajú? Môžeme ich nájsť v záväznom cirkevnom dokumente prijatom na druhom vatikánskom koncile pred niečo viac ako 50 rokmi, 7. decembra 1965, v deklarácii o náboženskej slobode Dignitatis Humanae. Na prípravu kultúrnej a duchovnej atmosféry, ktorá neskôr viedla k prijatiu nášho dokumentu, nemohla nemať vplyv aj Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá na konci roku 1948, a v ktorej sa okrem iného uvádza: každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Toto právo zahrňuje slobodu zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo v spoločenstve s inými a súkromne alebo verejne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou, zachovávaním obradov. Po dlhých stáročiach neúspešných kompromisov sa na druhom vatikánskom koncile aj v rámci katolíckej cirkvi jednoznačne presadila idea odluky cirkvi od štátu, idea ohlasovania evanjelia od myšlienky presadzovania evanjelia, myšlienka slobody v náboženskej oblasti, ktorú má rešpektovať každá autorita, duchovná i svetská, ako postulát ľudskej dôstojnosti, od tradične teologicky formulovanej myšlienky o morálnej povinnosti hľadať a prijať práve náboženstvo. Tento dokument je aj prejavom završenia stáročného procesu, v rámci ktorého bola cirkev nútená hľadať najvhodnejšiu odpoveď na problematiku vzťahu medzi vonkajšou autoritou a vnútorným náboženským presvedčením. Nakoniec sa vo formulácii dokumentu podarilo nájsť istú rovnováhu medzi dovtedajším učením cirkvi a požiadavkami ľudí modernej doby. Dokument tak urobil špecifikovaním, že požiadavka náboženskej slobody sa v dokumente predkladá z perspektívy jej vzťahu k spoločenskej a občianskej sfére a nerieši sa ňou otázka morálnej povinnosti voči pravému náboženstvu a jedinej Kristovej cirkvi. Tento posvetný cirkevný snem predovšetkým vyhlasuje, že sám Boh dal poznať ľudstvu cestu, po ktorej ľudia, slúžiac mu, môžu v Kristovi dosiahnuť spásu a blaženosť. Veríme, že toto jediné práve náboženstvo sa uskutočňuje v katolíckej a apoštolskej cirkvi, ktorú Pán Ježiš poveril, aby ho šírila medzi všetkými ľuďmi. A všetci ľudia sú povinní hľadať pravdu, najmä v tom, čo sa týka Boha a jeho cirkvi, a keď ju poznali, prijať ju a zachovávať. Avšak posvetný cirkevný snem zároveň vyhlasuje, že tieto povinnosti sa týkajú ľudského svedomia, teda že zaväzujú vo svedomí a že pravda sa presadzuje jedine svojou vlastnou silou, vniká do mysli lahodne, no zároveň dôrazne. Keďže náboženská sloboda, ktorej sa ľudia dožadujú pri plnení svojich povinností voči Bohu, sa vzťahuje na ochranu pred donucovaním občianskej spoločnosti, tradičná katolícka náuka o morálnej povinnosti jednotlivcov i spoločnosti voči pravému náboženstvu a jedinej Kristovej cirkvi zostáva nedotknutá. V skutočnosti môžeme nájsť základné témy, ktoré inšpirovali tento dokument aj v predchádzajúcom magisteriu pápežov, zvlášť Jána 23., ktorý vo svojej encyklike Pacem in Terris vychádzal z toho, že medzi všeobecné, nenarušiteľné a neodcudziteľné ľudské práva patrí aj právo uctievať Boha podľa správnych noriem svojho svedomia, ako aj súkromne i verejne vyznávať svoje náboženstvo. Sloboda svedomia a s ňou spojená náboženská sloboda je teda prirodzeným právom človeka. Zladenie spoločenskej normy a normy svedomia je jedným z postulátov deklarácie Dignitatis Humanae. Medzi základnými prvkami, ktoré sú prejavom úcty k ľudskej dôstojnosti, sa nachádza aj úcta k náboženskej slobode. Preto Vatikánsky cirkevný snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donúcovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločných skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci, tak aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti svojmu svedomiu a nikomu sa nebránilo konať podľa vlastného svedomia súkromne i verejne, tak jednotlivo ako aj spoločenstve s inými v patričných medziach. Okrem toho vyhlasuje, že právo na náboženskú slobodu má svoj skutočný základ priam v dôstojnosti ľudskej osobnosti, ako to vysvitá zo zjaveného slova Božieho a zo samého rozumu. Toto právo ľudskej osoby na náboženskú slobodu sa má zákonite uznávať ako občianske právo v právnom poriadku spoločnosti. Každý človek, ktorý dosiahol vek, v ktorom sa môže slobodne rozhodovať v rozsahu svojich schopností, je volaný k tomu, aby sa sám snažil hľadať pravdu, na ktorej môže budovať svoje morálne kritériá. Takéto hľadanie je nevyhnutným právom človeka a tiež povinnosťou, ktorá je výsledkom intelektuálnej schopnosti človeka. Preto môžeme povedať, že z morálneho pohľadu každý má povinnosť, a teda aj právo, hľadať pravdu vo veci náboženstva, aby si pomocou vhodných prostriedkov utvoril vo svojom svedomí rozvážny, správny a pravdivý úsudok. Taká povinnosť je samozrejme morálnym nariadením, ale nemá a nesmie byť vyžadovaná vo forme vonkajšieho záväzku a povinnosti. Boh povoláva ľudí do svojej služby v duchu a pravde a preto sú oni vo svedomí zaviazaní odpovedať na svoje povolanie, ale nie sú k tomu nútení. Veď sám Boh berie ohľad na dôstojnosť človeka, ktorú stvoril a ktorá sa má tešiť zo slobody a konať zodpovedne. Podľa koncilu to sa vo zvrchovanej miere prijavilo v Ježišovi Kristovi, v ktorom Boh dokonale zjavil sám seba a svoje cesty, lebo Kristus, náš majster a pán, tichý a pokorný srdcom, trpezlivo pozýval a získaval si učeníkov. Cirkev je presvedčená, že človek rozumom postihuje a uznáva imperatívy Božieho zákona prostredníctvom svedomia, že má sklon ho verne nasledovať vo všetkom svojom konaní, aby dosiahol svoj cieľ, ktorým je Boh. Preto nesmie byť nútený k tomu, aby konal proti svojmu svedomiu. Cirkev dnes priznáva náboženskú slobodu všetkým ľuďom bez rozdielu, aj tým, ktorí sa z rozličných dôvodov nesnažia poznať pravdu, pretože právo na náboženskú slobodu sa nezakladá na subjektívnej osobnej dispozícii, ale má základ v samej ľudskej prirodzenosti. Preto právo na ochranu pred vonkajším donucovaním nezaniká ani u tých, ktorí nerobia zadosť povinnosti hľadať a prijať pravdu. A neslobodno zamedzovať uplatňovanie tohto práva, pokiaľ sa zachováva spravodlivý verejný poriadok. V duchu koncilového učenia, ktoré je dnes oficiálnym postojom katolíckej cirkvi v tejto kľúčovej otázke, morálna povinnosť hľadať pravdu a žiť podľa nej musí byť realizovaná v situácii skutočnej vnútornej i vonkajšej slobody, garantovanej všetkými inštitúciami reprezentujúcimi svetskú a občiansku vrchnosť. Toto právo človeka na náboženskú slobodu má byť uznané v právnom poriadku spoločnosti tak, aby sa stalo občianským právom.
Milí poslucháči, pred záverom ešte pripomeňme, že zajtra v záverečný deň týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bude Svätý Otec o 5:30 večer v rímskej bazilike zasvetenej svätému apoštolovi Pavlovi predsedať vešperám zo sviatku obrátenia svätého Pavla. Laudetur Jesus Christus.